Hjertelig velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Mitt navn Morten Galåsen, og mannen som akkurat gjekka en glassflaske med pils, det den splitter nye gjesten, men som jeg mistenker har fulgt Pyro og Pivo-universet en liten stund, Tor Erling Vale Rugås. Velkommen skal du være.
Takk for det, Morten Galåsen.
Har jeg rett i at du har fulgt med en stund?
Jeg har, tror jeg, nesten hørt på alle episoderne fra første stund.
Ja, det begynner å bli en stund siden. Jeg skal ikke si jeg hadde hår da, men jeg så nok litt annerledes ut i mitt sinn. Hvor var du, holdt jeg på å si, 2016, som fikk med deg at Byrå Pivo i det hele tatt fantes?
2016 så gikk jeg på skole i Lillehammer, og det var rett etter en... Ja, det var midt underveis, kan du si, da, i Odds store periode etter 2000-skiftet. Og så begynte jeg liksom å få øya opp for, eller ørene opp, kan du si, for podcast der. Og så bare dukket den opp på, jeg tror det var Facebook, jeg. Så det var noe jeg klamme for.
Ja, Facebook. Altså, jeg avslutter hver eneste episode med å si at vi på Twitter og Instagram. Men det jo faktisk en Facebook-side som jeg egentlig glemmer å vedlikeholde litt. I 2016 så var jo Facebook fortsatt relevant for mange. Men man hører jo en del bilære og båtære-aktige endelser her. Du kommer ikke fra Romerike?
Nei, det er fra ganske grovt inn i Telemark, altså. Så det er grenlandstraktene.
Sitter der i hvitt og svart, og selv om det står med kyrillisk skrift på brystet, så er det et hvitt og svart lag du holder med i Norge også.
Det er Odds ballklubb, vet du.
Odds ballklubb, ja. Ikke Odd Trondheim, som fantes for noen og 90 år siden, men Odd fra Skien. Og det du har på deg, er da en Grobari t-skjorte?
Det er fra en tur til Beograd i 2018.
Ja, fordi det er jo det som er dagens tema, er jo reise. Det er jo noe som går igjen i Byrå Pivo, men når vi har hatt sånne Europacup-kvalik-guider, så har det jo gjerne vært meg, Trym Hogner og Lars Skau, tre mann som omtrent aldri får reise utenlands for å se laget sitt. Det har du fått gjort ganske mange ganger til en del steder som vi knapt har vært borte i løpet av de 230 episodene av Pyro Pivo.
Ja.
Ganske sånn bortskjemt fyr, men Beograd, det må ha vært uten Odd, eller?
Det var høsten 2018 utenom Odd. Det var rett og slett en midtukekamp med Partizan Beograd mot Vojvodina Novi Sad. Og det var Røde Stjerne i Liverpool.
Ja, en double feature.
Double feature, og billettene kom til posten dagen før avreise. Så det var flaks å få billett til Røde Stjerne.
Ja, og der var det var den matchen som de vant, ikke sant?
2-0.
Ja, det er fullt hus og 2-0-seier mot et av Europas beste lag. Grei opplevelse?
Det var utrolig rått. Jeg var jo der nede 2 dager først alene, og så kom det noen andre Odd-fans ned til kampdag. Og så var vi først også på en sånn liten fjerdeplasskamp eller noe, hvor du kunne kjøpe øl rett ved banen, liksom. Så var det sånn tappetårn, og det var skikkelig gøy da. Så det var veldig gøy, og du får en helt annen fotballkultur, og du får folk som spiser nøtter på tribuna og sitter og knasker på det.
Og de der solsikkefrøa, ja, som er umulig. Har du prøvd å spise dem?
Ja.
Jeg får ikke til det.
Det er tørt.
Ja, men altså, jeg har tydeligvis ikke munnlig finmotorikk til å klare å åpne dem og få ut frøet uten at alt går gærent. Det er vrint. Men Sør-Øst-Europa, der ligger altså, sånne plasseter på hvilket som helst stadion, om det er et velholdtett som Rajko Mitic, da, som du så Champions League på, eller et fjerde divisjonsstadion, de plassetene er bare klistret med sånne der fastgrodde skall fra de solsikkerfra, uansett om det er Serbia, eller Tyrkia, eller Romania, eller Georgia, for den saks skyld.
Det tror jeg på.
Men man setter seg jo for det. Tappetårn på fjerde nivå?
Ja.
Det er nice.
Det var en liten sånn klubb en mil utenfor sentrum av Beograd. Og den gikk på formiddagskamp, husker jeg. Og da var det veldig stort å få turister dit, da. Mm. Vi la igjen litt penger der og kjøpte det litt beger.
Ja.
Så vi måtte hydreres, da. Så det var veldig gøy det, altså.
Ja, nei, vi har jo hatt flere besøk av den såkalte Balkanfabrikken, Runar Nordvik, mediesjef i FK Haugesund og Balkanentusiast. Hans favorittlag i Serbia er jo OFK Beograd. Første gang jeg var i Beograd, så fikk vi med oss dem da de var i toppdivisjonen, og det som fantes av kiosktilbud hos den en gang så stolte klubben, det var en gammel mann som løp inn og ut av stadion til en kiosk i nærheten, og hentet det folk ba han om å kjøpe med, og tok selvfølgelig en ganske bra avanse. Da,
det er avanse, tror jeg.
Ja. Ja, han skodde seg bra på oss spesielt, som ikke visste hva han egentlig tok for ting,
ja.
Men det var greit.
Men er det lov å bare ta en liten avbryting her, og så ta en liten rant på en ting som var vanlig før i norsk fotball? Er det lov å ta en liten sidesporing her?
Det meste er lov i den podcasten her.
For når du sier det med at folk henter ting og kommer med varer, så savner jeg kanskje grunnen nesten til at jeg ble fotballinteressert når jeg var liten. Det var jo når jeg var på Falkum og så kamp, og så var det sånn Freiermann, som gikk rundt med sånn brett med sjokolade og kaffe og sånt.
Mm.
Det var jo dritkult. Og de kom sånn rett bort der du satt, i stedet for å gå i kø.
Jeg husker at på Ullevål, på sånn midten, andre halvdelen av 90-tallet, da jeg begynte å gå på kamper, selv om det da var Vålinga som var hjemmelag, så gikk det jo sånne folk rundt, gjerne fra ungdomsavdelinger og sånn, for det var ofte ganske unge folk, med de bretta med melkerull og sånne ting. Og selv om Vålinga var hjemmelag, så var det gjerne Lyn som disse folka representerte. Det var jo en litt annen tid for Lyn da de eide en vesentlig andel av stadionene og var en klubb i den såkalte toppfotballen. Men ja, ting var bedre før på veldig mange måter. Apropos det, savner du gamle Falkum, eller ja, er du fornøyd med Skagerrak?
Absolutt. Savner det veldig.
Mm.
Jeg savner billettangst og en tribune og en grassbakke på andre siden og tårn og klokkesving og kampprogram.
Jeg er jo gammel nok til at jeg fikk med meg den selv, og det var jo kanskje ikke en like sånn, det var en noe mer bortesupporter-fientlig opplevelse, men det var jo mye kulere for det, når man fylte den tusten i stedet for å ha 300 ledige seter bak seg, absolutt, uansett hvor mange bortfans man er. Det er så rart det stadionet, for det er jo ikke spesielt svært, men det virker altså så gigantisk.
Ja, det er bygd alt for høyt.
Ja, og altså, det er nesten utrolig at man kan si om et stadion, fordi ingenting er kulere enn brattere stadioner.
Nei. Hvis du har Mestalla i Valencia, så er det kult, men den her er jo 2 etasjer, og det synes jeg ødelegger mye av dagens kampopplevelse, da. Og kunstgras er ikke noen fan av.
Nei. Nei, det er liksom et par av de verste tingene fra 2 verdener. Så får det heller være at håndlykken har fått satt inn noen solcellepaneler og greier da.
Det er han ordnet.
Det er jo faktisk formidlende, i det minste. Men Beograd, ja, du, altså, vi skal jo snakke om dine erfaringer opp gjennom årene med et par både obskure og storslagende borteturer som Odd-supporter.
Ja.
Men vi kan jo ta ferdig denne Beograd-graden. Altså, 4. divisjon var en charmerende, kul greie. Champions League, hvor Svesta på et fullsatt Maracana på, håper å si, nattestid, beseirer det løpet, må ha vært helt utrolig.
Den kvelden der var litt rar, for jeg kjøpte, jeg kjøpte 4 billetter på sånne der football-ticket-sites.
Mm.
Og det er serber her som eier det her, da. Jeg tenker, stoler vi på dem, da?
Ja, jeg må stole på serber.
Ja, kan man stole på Dragan og de der. Og så bestilte jeg jo de så fort gruppespillkampene kom ut, da, på hjemmesiden til Partisan. Nei, til Partisan, unnskyld, Røde Stjerne. Så var jeg inne og skaffet det her. Problemet var at det var ulike adresser, da, som de folk bodde på. Så de kom jo litt... Så jeg kunne også endre på adresset hvor jeg ville få de.
Mhm.
Så de to andre som, som bor nede i Grenland, de fikk jo det hjem.
Ja.
Det også var rett før avreise.
Mm.
Mens jeg fikk min dagen før jeg skulle reise.
Altså, når man er der sånn, si 3 dager før avreisedato, da.
Ja.
Den der nerven når du sjekker postkassa,
ja,
og finner ut, faen, det var tomt.
Ja.
Da må det komme i morgen. Og så er det ikke der. Og så har du én sjanse igjen.
Det kjenner jeg meg enig i.
Følelsen da du fant billettene siste dagen der, ja.
Jag tänkte först, är det nå upp igen eller är det bara en kudd?
Mm.
Men det var det då. Och den har jag hemma på väggen och det är lite kul. Det som skedde kan du säga si, som är lite snodig med Beograd är ju att att köra taxi där som turist, det är risiko.
Mm.
Men jag fant ut att trikk, det var tryggare och gratis. Så jag tog trikk till och från kamp. De andra var med, de fant en pirattaxi som var kriminell.
Ja. Ja, för det finns kriminella där.
De finns.
Mm. Vad skedde med dessa?
Nej, de måtte betala något extra gryn.
Mm.
Eller gärningar då, som det heter.
Ja.
Så de måtte ut med nå.
De måtte ut med spänn.
För vi hade var på tribune. Jag var ju rätt i klacken bak målet där det blev mål. Ja. Bägge målen kom. Och jag husker väl ingenting att vad som skedde efterpå. Men det var någon såna familjefäder som klappade och höll ut med där och jag kände ju ingen där och måtte bara jatte med att det var en del av det då. Stå brölde och synge och klappa.
Ja, ja för det är ju faktiskt lite sån grejt med att vara fotbollssupporter. Alla klubbar i hela världen har ju någon rop oavsett språk som man kan vara med på. Och hade du gjort lite läxa för så visste du till och med att du kunde ropa Svesta ibland och sånt tänker jag. Någon melodier är ju universella och sånt. Men var det bara dig i klacken eller var det dig och en kompis?
Det var bara jag.
Ja.
De andra, du kan säga si att hvis Liverpool bortfansen var i svingen då mellan kortsida och långsida på ena sida av stadion så var de på andra sidan bortfansen. Jag var bak målet och bortfansen var mellan mig och dem då.
Ja.
Så jag var lite för mig själv där, men det var gøy.
En vuxen avgörelse och trå alene in i det reiret där. Fordi, altså, jeg vet ikke hvor mye du visste om Delie, som det heter på forhånd, men det har jo hatt noen sånn paramilitære tilknytninger og en del ugne politiske greier og vært involvert i mye voldsomme handlinger og sånn.
Ja,
det er jo ikke sånn, man kommer ikke inn der som gjest og tar plass.
Nei.
Hvordan gikk du frem?
Det som var litt rart er sånn at når vi sto utenfor og skulle inn, så merket jeg at det ble trangere og trangere, jo nærmere kom de små portene som vi skulle gå inn. Det var ikke noe sånn der gammeldags, sånn engelsk, sånn vindeldør som du går inn i liksom. Det er ikke sånn gammel den, det er mer sånn liten port du må snike deg inn i. Og det var jeg og alle andre, tror jeg var sånn 100 kilo, stort sett alle. Heldigvis var jeg ganske høy også, ikke så som deg, men jeg kom meg inn i klakken der, og fikk presset meg inn, før jeg gikk gæren, tenker jeg. Og da fikk jeg en god plass.
Ja.
For det var ståplass her, og alle sto.
Ja, det trenger man ikke å nevne, men det er jo, altså du var på partisankamp også på den turen. Jeg tenker jo, det er jo, en ting er at det er en voksen avgjørelse å velge å dra på Delie sin tribune alene. En annen ting er å ha opplevd det å dra fra byen med en Grobari t-skjorte, som jo er partisan-supporterne. Er det sånn at du valgte deg et lag på turen, eller er det mer tilfeldig at du har den der?
Nei, det er veldig... Altså, tilfeldig er det ikke, for jeg er glad i lag som har hvitt og svart.
Mm.
Og jeg synes jo det var mye pyro på partisan, siden det bare var en 4-5 tusen der.
Mm.
Så var det fullt trøkk. Men jeg kjøpte også noen røde stjerne-effekter da, så ja. De hadde jeg på kampdag.
Litt føtter i begge leire.
Ja, jeg hadde ikke den her på da altså.
Nei, den ser jeg. Men det er jo interessant at du sier det at det bare var 4-5 tusen på den andre matchen, fordi du sa det var mot Vojvodina, og det er jo fort tredje største lag i landet, i hvert fall tredje beste stort sett de siste 10 årene, kanskje mer.
Ja.
Og det sier jo litt om fotballen i Serbia, da, som vi ofte forherliger veldig i den podcasten her, er at det er de to laga, altså Partizan og Røde Stjerne, som gjelder, og stort sett kampene mellom de to som gjelder, med mindre man har noen kule europeiske motstandere, fordi det blir fort smått utenom ståtribunene på den jevne seriematch.
Det blir det.
Det er jo greit for folk å ha i mente hvis de planlegger en tur til Beograd. Vi har jo Tore Erling tekstet litt i ukene som har gått, og du har jo da trekket fram tre av dine Odd i Europa turopplevelser som vi skal ta litt ekstra fokus på.
Det stemmer det.
Og det vi har bestemt at vi, og det gjorde vi selvfølgelig i beste pyro på Jostil, rett før vi trykket record, at vi tar det i en slags stigende rekkefølge. Ja. Vi begynner med kanskje den aller særeste, fortsätter med den mest pyropivote och så avslutar vi med den ja desidert störste.
Ja.
Och då ska vi till vi ska väl rätt och slett till Östersjön på den första vi har valt oss ut.
Vi ska det alltså. Vi ska till en liten ö mellan Åbo och Stockholm kan du säga.
Si. Mm. Och den heter nästan en mellanting av de två, Åland.
Det är Åland.
Hvordan havna dere der?
Det jo alltid nesten sommerens høydepunkt. De tre årene, i hvert fall som jeg som voksen har opplevd Odd i Europa. De var jo i Europa også i 2001 og 2004, men det var ikke jeg på bortetur da. Men nei, altså det å legge seg kvelden før trekning, det jæklig gøy.
Mm.
Og så skal du, kan du møte hva som helst nesten. Og jeg tenkte sånn at la oss ikke få en Bala Town fra Wales eller noe sånn hvor det 100 stykker, la oss få en kul klubb da som kan få med mange Odd-fans mm. og som litt sånn sjeldent og
sjeldent ble det
fordi JFK Mariehamn eller Seasiders som det kalles de jo egentlig ikke noen stor klubb
nei.
Det en gammel klubb. Det vel fra 1930-1919 klubben fra. Hvis jeg ikke tar helt feil. Og, men de har ikke vunnet noe særlig.
Nei.
De har nesten aldri vært i toppen. Men så klarte de det den året før vi møtte dem i Europa.
Mm. Så en sjelden mulighet presenterte seg. Når du sier at de ikke har vunnet noe særlig og hevda seg noe særlig, altså for dem som ikke vet, de sokner til Sverige eller Finland?
De sokner til finsk liga, altså.
Mm.
Selv om de har eget, de har egen domene, de har eget landkode, de har eget skilt, eget flagg og egen nasjonalsang,
mm.
så har de vært litt sånn delt opp i historien da, mellom Finland, russiske imperier, kan du si, og Sverige. Og så er de nå, rett og slett, har brukere i euro, sånn som Finland gjør, mm. men de er nok mer likt svensk, og de snakker svensk, men de er litt sånn, liker å være seg selv da.
Ja, men altså, det jo litt sånn, jeg blir jo fortsatt, etter alle disse årene, litt overrasket hver gang jeg møter svensker som ikke skjønner hva jeg sier. Mm. Og så har jeg da etter hvert, i hvert fall fått for meg, kanskje ikke innsett, men jeg har i hvert fall en idé om at for eksempel värmlänningar og de som bor langs grensa, de har ganske god forståelse for norsk, Göteborg, har ganske god forståelse. Kommer du til Stockholm og kysten lengst vekk, så det plutselig helt sjanseløst.
Mm.
Kunne du snakke norsk til ålendingene?
Det gikk faktisk veldig bra.
Ja.
Selv om vi som var der snakket dialekt.
Mm.
Ikke så... Vi brukte nok litt svenske ord også, innimellom.
Ja.
For at de skulle skjønne hva vi sa. Så...
Man føler seg alltid litt skitten når man skyter inn litt sånn svenske ord ja. I norsken sin, men ja. Heller det enn å switche til engelsk.
Ja, det ikke noe.
For det nederlag i sånne situasjoner.
Det er absolutt nederlag. Vi kan jo bare ta en liten ting, at vi var jo også i Borås mot Elfsborg året før.
Mm.
Og det var lettere å forstå.
Ja.
For begge to, så...
Ja, ikke sant? Og det styrker jo min Göteborg-teori.
Absolutt.
Det ikke veldig langt mellom de to byene.
Nei.
Men hvordan det på Åland? Eller, okay,
Åland, ja.
Vet du, hvordan kom man seg til Åland?
Åland vi tok jo charterfly fra Torp da, Sandefjord.
Mm. Med laget, eller?
Ja, med laget. Og jeg husker ikke om Rune Tribune var med der. Det var i hvert fall noen andre litt sånn, både tanter og ultras, kan du si.
Mm.
Begge deler, og litt millionærer og alt mulig rart. Så det var 50 minutter i flyet, og så var vi fremme. Det var kjempedigg. Det var nesten litt som å lande, kan du si, på Jomfruland eller i Kragerområdet. Veldig sånn idyllisk, mye holmer og skjær, veldig grønt.
Mm.
Så mye blomster der. Det jo en sånn sommerby da, turistby og rederivirksomhetsby, kan du si da. Mm.
Fint.
Ja, veldig fint. Det var det altså. Så, mm. Det bor jo 30 000 her, Så du kan vel si det litt sånn som... Hvilken by kan vi sammenligne det med?
Når du sier 30.000, så er det liksom sånn, omtrent alle norske byer, ja. Unntatt de 4-5 største ja. Og... Ja. Skien kan fort ha 30.000, kan ikke det?
Ja.
Uten at vi skal sammenligne det med det du var og opplevde her.
Der skjer det mye rart for det, ja.
Der skjer det mye rart for det, ja. Men ok, dere kom frem til Åland og ja. Visste vel på forhånd at det var euro som gjaldt sikkert. Og ja. Sånn, men hvordan er det man innlogerer seg, og hva er det å gjøre på Åland utenom å se kamp?
Nei, det her var jo, vi kom jo på en onsdag morgen. Sånn som Odd, jeg mener det var onsdag. Eller var det tirsdag da, kampen var torsdag.
Mm.
Og vi fløy med spillerne og Fagmo og Co. Men det vi gjorde da var jo at det var veldig varmt. Det var varmt og deilig der, og det var jo bare å få bli hydrert, kan du si. Få i seg noe snabelbrus. Og det var ikke så vanskelig å få til, for det var masse baller der, og masse spister, og det var god mat der.
Yes.
Men vi fant det sånn lite, helt ved en sånn sjøstrand, eller noe helt et sted vi bodde på, sånn cirka 25 meter å gå unna Mariehamn by. Og der fant vi en slags sånn ferie, eller sånn ferieleilighetskompleks, eller det var et hotell da, men det lignet mer på sånn der...
Resort?
Resort-aktig, det var veldig fint. Der satt vi oss ned, og så var det noe der sånn, som de var veldig stolte av da, på Åland, og det er jo Stallhagen Bryggeri.
Ok.
Det er... ja, de er veldig, veldig stolte av det bryggeriet, og de har... en historie som noen 5 dykkere fant et skip ute i den grunne skjærgården der. Og der fant de et skip som var lastet med en del øl. Og det var fra 1840-tallet.
Ja.
Og da fant de 5 flasker som var hele, som var laget på den tiden, uten noe særlig humle og bitterstoffer, kan du si, men mer som en slags svin.
Ja.
Så du kan si at det er en øl med champagnekork og futti. Okay. Og det måtte jo noen av oss teste da.
Ja, og sånn, altså, uten at vi skal gå nærmere inn på det, du kan jo din alkohol.
Ja, jeg er utdannet innenfor sommelieryrket, sånn heter det.
Ja, som uttales sånn, ikke somalier, for de som skulle lure
Nei,
på det.
Nei, det er mange som sier.
Ja. Hvordan var opplevelsen av denne champagnete ølen?
Nei, det her var jo i 2016, og da... Da var jeg 25, og jeg var glad i å teste ut litt ting da også, sånn drikk og mat. Så det var en helt ny opplevelse, rett og slett, å teste det der. For det var ikke noe sånn sur eller sånne ting, det var mer en slags nail da, med litt rande futt i. Men vi var jo, hvor mange var jo på en tur der? Vi var vel kanskje 50 eller noe som var med flyet, 40 kanskje, og så kom det en haug med folk som hadde tatt båten fra Stockholm da. Men de kom dagen etterpå, så vi hadde dagen der alene, og fant et sted som heter Dinos Bar og Grill.
Det hørtes veldig sånn resortby ut.
Det kunne vært Gursetter nå i Skjensområdet, som heter. Jeg tenkte kanskje at det var noen kroater eller noe som drev det, men det var en dame som drev det faktisk.
Dino, ja.
Så det var en dame som drev det her, og de hadde verdens beste burger. Jeg har ikke vært i USA og sånt nå, men jeg tror kanskje det er beste burger jeg har spist.
Den beste burgeren finnes altså på Åland.
Ja, og de er jo, jeg vet ikke om, jeg tror ikke de har så mye kveg og sånt der, altså, men de har mye annet godt også, som andre folk spiste da.
Mm.
Det er blant smørstekt havabbor.
Ja.
Rett fra fjorden.
Da snakker du.
Ja, så den smakte også på.
Mm.
Det også var godt, som egentlig en kulinarisk tur også.
Ja, det er jo det beste, når du kan slå sammen sånne ting med det å følge laget ditt, eller i det hele tatt å se en kamp et sted. Men apropos det, altså jeg fikk jo omsider oppleve Europa away, holdt jeg på å si.
Synes det var kjempegøy å høre på de episoderne der. Under alle ta en tur utenlands, altså, med et norsk lag.
Nei, for vi var jo i Seinäjoki i Finland nå i sommer med Lillestrøm, og eller merkte det samme charterfly at det var tanter og ultras og millionærer om hverandre, og det er jo det som er helt nydelig med sånne europaturer, er at du har gjerne sånn samlingssted, ikke sant, og da kommer alle dit, uavhengig av om de er tanter eller ultras eller millionærer,
ja.
Og da er det plutselig en sånn nesten en sånn familiefølelse da. Hvor, altså nå vet ikke jeg hvordan stå her i supportmiljøet i Odd, men i, og dette har blitt sagt i det kjedsommelige, både Pyr og Pivo og andre podcaster, men Lillesrøm har jo hatt litt utfordringer internt tidligere, og har fått liksom samlet troppene de siste årene ordentlig. Og den turen til Finland var liksom en sånn kroningsferd for akkurat den reisen man har vært gjennom, no pun intended, om at man gikk rundt og skålet med Gud og værmann, nesten bokstavlig talt.
Uff, ja. Jeg er så glad sånn i ettertid at jeg ikke holdt med Bodø Glimt første året de vant serien der, når de skulle ut i Europa og de ikke kunne reise. Da tror jeg hadde gravd meg ned, rett og slett.
Ja. Altså, de har fått mye kritikk for mye av det de har drivet med de siste årene, men det skal de ha. Altså, Bodø-folket de har gjort opp for det at de ikke kunne reise i starten, for det har vært gode tall på mange steder, så får det heller være at de ikke turte å dra til Zagreb. Da. Men ok, så du spiser og drikker godt på Åland, fine omgivelser. Dere er ja, i det minste noen titals supportere på tur.
Det var vi.
Jeg antar at det føltes ganske trygt å ferdes rundt i supporterutstyr og sånn, at det ikke var noe ambushing og noe lokale hooligans som skulle ta dere.
Det var veldig fint. Det var nesten som å dra på derby mot Sandefjord. Det er ikke sånn kjempefarlig, altså.
Nei det, så det, dere trengte ikke å være inkognito på noe vis?
Vi var stort sett kledde hvitt, overdel, stort sett alle der.
Men så kommer jo kampdagen. Nytt stadion vil jeg anta at du ikke hadde vært der før. Fortell litt om hvordan Mariehamn, var det de het?
Mariehamn, ja. Det er jo Wikløf Holding stadion som det heter. Det er nok noen sånn sponsornavn der.
Ja, det bør det være.
Helt før ble bygd i 1932, så det er jo en gammel stadion egentlig. Idrottsparken.
Mm.
Og den synes jeg var kunne minne litt om ja, kan si Notodden eller Strømmen stadion, altså at det en svær langside, og så er det ingenting annet da.
Mm.
Stort sett ikke så mye annet. Og en liten klekk med hjemmefans som var samlet på, helt på utsida der.
Ja.
Litt sånn som Sandefjord har.
Ikke sant? Mye Sandefjord sammenligninger.
Ja, jeg synes det var litt likt, og så var det grassbane da, heldigvis.
Ja, det fortsetter dette her.
Og når du kommer inn der og du lukter at det er kløpt grass, det savner jeg veldig altså.
Mhm. Ja, det slipper jeg å bekymre meg for, men...
Det misunner jeg LSK.
Ja, det bør alle gjøre, ja. Som ikke er Sandefjord, eller Haugesund, eller Rosenborg, eller Brann.
Absolutt.
Eller Stabæk, faktisk.
Ja.
Utrolig nok. Men ok, hvor mange vil du anslå var på denne matchen?
Jeg vil tippe vi var rundt 100 stykker der. Det var vi nok.
Dere fra Odd?
Ja.
Ja, og totalt... jeg ble overrasket om du sier at det bikket 1000.
Det var nok cirka litt over 1000 tyskere der, tenker
okay.
jeg. Men det var nok det, altså.
Så var det litt interesse?
Det var litt interesse, for det ble jo 2-0 første kampen i Skien.
Mm.
Og da var det jo Grøgaard, faktisk, hans eneste målte, Jodd, og Ocean, Evjong Ocean, som putta. Og da følte jeg meg ganske trygg på at det kunne gå greit, altså. Men, da vi dro i gang noen sanger der, og jeg tror ikke de andre skjønte så mye hva vi sang, da, selv om de skjønner i norsk, kanskje, men... Det ble jo 1-0 til Mariehamn etter 4 møter, og da var det mange som ble litt nervøse der.
Mm.
For vi hadde vel kalkulert med å dra videre etter den matchen der på ny bortetokt.
At dette skulle gå greit, ja. Gjorde det det?
Det gikk greit. Men det var, første gangen var mye spill fra Mariehamn. Og det var en del taklinger der, og kort og... Før Bentley skorte etter 78, da var det ganske vokst da.
Kanskje favorittklippet mitt på hele internett, det er når Bentley drar til absolutt alt han kan på en ball som har gått utover linja, og treffer en ballgutt som står maks en meter unna, rett i trynet. Det
stemmer.
Altså, det ser altså så ekstremt dumt ut,
ja.
Fordi det er så enormt med kraft og sinne i det sparket,
ja.
Og han kidden bare, at ikke han flyr ut av stadion.
Ja, det kunne fort vært.
Mm.
Jeg har sett det der mange ganger også.
Ja. Er, altså når man vet at det gikk bra, ja. Så er det jo gøy.
Ja.
Da er det jo kjempemorsomt.
Og det som altså er litt gøy når jeg er på sånn tur, da. Du kan si det med spillere her. Og, det er som å dra i gang en sang i flyet. Det kan også være gøy.
Mm.
Gjerne litt sånn småharrig er det jo.
Det er dritharrig.
Det er det. Men, det er harrig, altså.
Men det hører med.
Men det hører litt med, og enkelte supporterer eller spillere også synes jo det var litt gøy, da. Men det forskjell på Steffen Hagen og Jarko Hurme, liksom. Mm. Når det gjelder supporterkultur, da.
Ja, det kan jeg bare ta ditt ord på. Men vi hadde jo en slags... altså, i neste siste serierunde i fjor, så var, havnet jeg på samme fly som LSK-spillerne på vei hjem fra Molde.
Ja.
På kvelden der, og da var vi ganske fornøyd med hvordan ting hadde gått. Det var da Thomas Lene Olsen hadde frispark i krysset som redda poeng i den 3-3-kampen. Og da ble det bestemt, da. Vi satt jo på litt forskjellige steder, for dette var jo en kommersiell flygning, ja. SAS, tror jeg det var. Så var det en som bestemte at når det der setebelteskiltet går av, så starter vi en spillersang. Og det gjorde vi, og det var jo munnbind og hele pakka, og jeg satt ved siden av en litt sånn halvgammel dame og greier, og det var mye rare reaksjoner der. Fordi en ting å sitte liksom et par rader med folk som starter en sang, men å være den eneste på sin rad, samtidig som du hører noen andre borti liksom tre rader foran og fem plasser til høyre og sånn. Litt spesielt.
Ja.
Og det ble også sendt muffins til han spilleren vi hadde synget til litt senere. Så Harry på flytur med spillere, det må man rett og slett være.
Ja, det er det. Det som jeg også kan si fra oppladningen til denne matchen her, da var vi jo, da kom det en litt påseilet gjeng fra Stockholm, som seg hører og bør kanskje, på en sånn tur, med alle slags figurer da. Det er hele samfunnslaget jeg med.
Mhm.
Og vi har den Dinos bar og pub som vi har, eller bar og grill som det heter, som vi har avtalt med da, at vi skal være der. Og de selger jo sånne bøtter da, med leskedrikk.
Mm.
Med is oppi. Det er dritvarmt der. Og de går tom etter to timer.
Ja.
Tom for glassdrikke.
Ikke sant?
Og de har ikke tatt høyde for at det kommer hundesøker og kjøper så mye. Så det var litt gøy at de måtte bare si at vi har ikke mer.
Nei. Men hva gjorde de med det? Løpte de på supermarkedet eller noe sånt, eller var det bare stengt?
Nei, de måtte hente inn tønner da, fra Stadhagen. Jeg har en mistanke om at det var jo en torsdag liksom, midt på sommeren, så det var nok ikke sånn kjempetrøkk i byen der. Altså.
Mm.
Det var nok litt sånn søvnig akkurat den dagen der.
Ja. Ja, for det er forbausende hvor ofte folk undervurderer tørste nordmenn.
Ja.
Vi sitter jo hjemme hos meg, det har vi ikke sagt. Ja. Men rett bak deg på veggen så henger en plakat fra episode 100 som vi hadde på Edderkoppen for 3,5 år siden.
Stemmer det?
Da var det jo sånn, Edderkoppen ligger jo tilknyttet, jeg tror det et Scandic-hotell i Oslo. Og barn til det arrangementet var da hotellbarn. Dette arrangementet var da på en tirsdag, begynte 6:30. Klokka 18:40
ja.
Så var de tomme for ølglass, ja. Så alle måtte drive og kjøpe Carlsberg på flaske eller noe sånt.
Ja.
Det var et eksempel, men dette var da tirsdag ettermiddag. Liksom. Men også vi i Finland nå i Seinäjoki opplevde at på den puben vi hadde samlet oss på, da, vi var vel en nærmere 300 LSK-fans i byen den dagen. Også en litt sånn søvnig by. Der tror jeg at det var 7 kraner med forskjellig øl og annen drikke, altså drikke på kran med alkohol,
ja.
I den puben. Da vi kom tilbake etter kampen og skulle fortsette feiring og sånn, for vi vant jo, så var 4 av de 7 kranene tomme.
Ja.
Så nei, de drikker, som man sier.
Ja.
Men skal vi forlate Åland og dra til mer grisgrønte strøk, eller er det mer å nevne derfra?
Jeg skal nevne en ting. Jeg skal ikke nevne navn her, men vi hadde en banestriker, som det heter. Sånn, en som løp ut på der.
Mm.
Og det, ja, det vet ikke hvorfor han valgte den kampen der. Da. Men, sånn var det. Det kom jo på... Det kommer i nyheten også, men ja, det var ikke så lurt. Men heldigvis var det bare en, da.
Ja, nei, det er sjelden lurt, og... En ting er jo lokale myndigheter og sånn, men vi har også fått merke at UEFA, dem kødder du ikke med. Altså.
UEFA kan også komme med noe der, ja.
Men nå blir det jo ordentlig høytid der, fordi jeg vet ikke hvilket år vi snakker nå, men vi skal til et land jeg har vært i, men en autonom del av det landet som jeg ikke har vært i, og som ikke er anerkjent av noen, så, altså, sist jeg sjekket var det ikke engang anerkjent av staten som opprettholder driften, nemlig Russland.
Det stemmer.
Vi skal til hvilken del av Moldova?
Vi skal til Transnistria, som ligger rett ved Ukraina-grensa.
Mm. Det er jo da, altså Moldova, vi dekket det litt, jeg tror det episode 55, da jeg og Trym Hogner hadde vært i Romania og tok to dager i Chisinau, ja. Hovedstaden i Moldova, på samme tur.
Ja.
Det er jo i seg selv Europas fattigste land. Mm. Og Transnistria er jo da en såkalt bananrepublikk, en utbryterrepublikk ja. Internt i Moldova,
ja.
Av altså, russisktalende minoritet som claimer selvstendighet og har noen sånne jalla grensepasseringer og sånn som jeg har hørt om.
Veldig strengt der, ja.
Men som du har opplevd.
Den har jeg vært inne i.
Ja. Dere skulle da møte FC Sheriff?
Ja, jeg husker den dagen trekningen der skjedde. Da hadde vi en gruppepott, eller sånn mulige kamper vi kunne trekke, eller lag. Og da, mm. da var det blant annet Skonto Riga eller noe, og så var det vel FC Koper fra Slovenia. Bare si en ting der. Det hadde vært litt gøy hvis det var dem, for jeg bodde jo der nede to år etterpå. Så det hadde vært litt gøy å sette de der nede med.
Du bodde i Koper?
Jeg bodde rett ved Koper, ja. 10 minutter unna.
Hvorfor det?
Jeg hadde noen utvekslingsopphold i Portoros.
Slovenien? Ja, Portoros, ja. Det er jo en av de få kystbyene de har.
Det er det.
Jeg tilbrakte en halvtime der ventende på en buss for et par år siden.
Ja, det er kult.
Liten verden.
Ja.
Men før vi, nå hopper vi fra dritfattige Moldova til relativt velstående Slovenia, fordi det også har hatt en egen episode, men undervurdert land. Ordentlig undervurdert land.
Slovenia, ja.
Ja. Altså, natur som i hvert fall kan måle seg med Norge.
Ja. Det er, vi har fjell som er mye høyere enn norske fjell, i Triglav fjellkjeden, og vi har dalsøkker som er kule, de har vinindustri, de har skal vi si, en hoppkultur som de er stolte av, de har også en liten tynn kyststripe, så Slovenia hadde egentlig et håp om at det kunne bli da, når trekningen skulle gjøres.
Ikke sant?
Jeg hadde jo satt frem noe drikke som jeg skulle kose meg med, og feire hvem det som helst det ble, og så ble det Sheriff til å spole.
Det er verdt å feire det jo da. Det var kanskje ikke det du håpet på.
Nei, de var sida som nummer to.
Mm.
Men du har som alt et håp om at kanskje det laget ikke er helt i kampsesong, kanskje de har noen sånn individuelle folk, brasilianske, som ikke er så velspillende med laget. Kanskje de har noe streikende fans som ikke gidder på kamp sånne ting da og det ble det jo til dels visshet i sannhet i da
men altså, hvis jeg hørte deg riktig nå du setter deg ned foran trekninga med litt godt i glasset og sånn der. Det er en sann høytid
det var utrolig gøy dette var jo første kampen Odd spilte i Europa siden 2004 hvor de røk mot Feyenoord. Når trekningen ble gjort, så hadde jeg fått med meg at et par uker før, så var det et nyhetsoppslag i Tremagsavisa. Mener det var, eller var det Varden, for en av de lokalavisene i Grenland. Og da var det et ektepar som hadde vært i 120 land i verden.
Mm.
Og de hadde to land de ikke anbefalte i det hele tatt. Så det var Hviterussland, og det var Transnistria. Så jeg tror det var mange som hadde lest den artikkelen her. For det var ikke sånn kjempetrøkk for å dra dit, altså.
Det var ikke det. Jeg har jo ikke vært i Transnistria, men jeg har vært i Moldova, og jeg har vært i Hviterussland. Også en egen episode. Vil jeg faktisk anbefale begge to, men så er jo jeg litt glad i sånn tristesse og sånn.
Ja.
Den tror jeg du også får i den delen av Moldova.
Ja, det er vanskelig å huske alt for mye sånn langt tilbake, men den turen der husker jeg nesten alt, faktisk. Og det begynte jo med at Odd la ut en slags charterflyopplegg ganske fort etter trekninga.
Skjønner jo at ikke den kommersielle appellen er helt...
Nei, vi søkte opp en av kamerater, da. Blant annet en som heter Jon, som jeg er god venn med, som er skikkelig Odd-fan. Vi prøvde å finne noe rutefly via Riga og sånt nå, men det ble litt sånn stress.
Ja.
Og så fikk han en telefon da, fra Odd, at det er en viss supporterskare som kan bli med.
Mm.
Og da var det bare å betale det kostet. Det var vel, tror jeg, kostet 5 000 nå, til uttur. med kamp og buss til tre spol og kamplett og hjem.
Det jo ikke så verst det egentlig. Nei,
det gikk greit det altså.
Mm.
Så da var det bare å telle ned dager til den turen.
Ja. Og da gikk flyet, det gikk til Chisinau.
Det gikk fra Torp til Chisinau med Malmö Aviation, husker jeg. Litt sånn svensk flyskap.
Mm.
Med lettøl ombord.
Ja.
Det var ikke sånn at alle var så glade for det, men det var jo en fin tur ned uansett.
Ja, drøye 2 timer og alt
det. Ja, det var 2 timer, tenker jeg, og 20 minutter eller noe.
Mm. Det er jo London, vet du. Altså, ikke når du lander, men sånn, folk tror ofte at disse litt mer eksotiske destinasjonene er så langt unna.
Ja.
Det er det ikke nødvendigvis.
Ikke når det går så radelig og fint flyveier. Og vi lander i Chisinau, da, eller Chisinev, som heter på engelsk. Lander vi der i 30 grader, tenker jeg. Og så er det... Da har vi egen buss, da, eller minibuss, vi som er fans. Også har Odd og spillerne, de har politieskortet, faktisk.
Mm.
Og det var litt gøy, for de kjørte forbi bussen vår, og var full eskortese og blålys, og tenkte, er det Barcelona som er på tur her? Så. Mm. Så det var gøy. Så var det da cirka 20 minutter, tenker jeg, 25 minutter ned til sentrum, til Jolly Alone Hotel, Fristjerners Hotel, midt i Chisinau.
Ja, så dere tok en natt i Chisinau?
Vi bodde begge nettene der,
ja. Ja, ok. Fordi det var der jeg var også. Mm. Og det, altså, mitt inntrykk av byen var altså, kjempegrått, kjempetrist, men de hadde prøvd å gjøre det sånn storslått og sovjetisk, sånn som du forventer.
Ja.
Så var det liksom sånn, via avenyer og svære sånn, ja, ikke pene, men svære, håper å si, effektive bygninger.
Ja.
Men jævlig lange avstander, uten at du egentlig,
ja,
at det var noe der.
Det var det.
For det var sånn, tror jeg og Trym gikk i sånn 40 minutter, fra vårt sentralt beliggende hotell,
ja,
til der det var et par barer.
Ja.
Til en del så var det jævlig kule barer når du først fant noen.
Ja.
Jeg vet ikke hvordan det var for dere.
Ja, altså første dagen der, da var det litt et opplegg. For da vi skulle ta ut noen penger, husker jeg, først, i minibank på hotellet, etter vi hadde sjekket inn. Og da hadde vi med en sånn reiseleder da, som hadde vært der ned før. Og da skulle vi først sitte litt i byen, og synge litt og spise litt sånn nå, og ta bare noe lett mat rett og slett i byen. Og noe bedre Chisinau heter ølet der, husker jeg.
Mm.
Og så ble det litt av det, og litt fargesvann og sånne ting. Og så skulle vi på kvelden til en sånn der lokal familierestaurant.
Ja.
Litt utenfor sentrum. Og vi var vel en 20, tenker jeg. 20 stykker. Og ja, jeg vet ikke hvor mye sedler jeg tok ut i den minibanken. Det var jo utrolig mye sedler, og det har ikke vært noen ting, vet du. Så det er liksom, en sedler var sånn 0,2 kroner eller noe.
Og så, selve papirkvaliteten også, er liksom, du merker at det er dårligere enn ja, de fleste andre.
Det var tynt.
De er mindre, de er tynne, ja, det er sånn utrolig lett å forfalske, vil jeg tro.
Og veldig små.
Ja.
Det var noe sånt nå. Altså, si en 8 centimeter, kanskje breie. Altså, veldig små, og kort og smalere liksom. Og vi hadde så mye av det i lommeboka, vi visste ikke hvor mye det var, vet du.
Nei.
Hva er det verdt, liksom? Og så gikk vi på den, ble vi kjørt med minibuss igjen da, ut til den der familierestaurangen. Og vi fikk jo konfetti og lys på kaker, og det var helt vilt der. De var så glad for å få turister på besøk. Og det skal også sies da, Moldova er vel et av de landene som er minst turistifisert i hele Europa. Jeg mener, når vi var der nede, at det var rundt 10.000 i året som besøkte det, som ikke var fra nabolandet.
Ja, altså det er Europas fattigste land, og jeg tror også det er minst besøkt av alle land i Europa.
Ja, og det merker du på prisnivå også.
Mm.
Og vi kjøpte en sånn 8- eller 9-retters meny, husker jeg. Vi fikk alt mulig rart der. Kaninkjøtt, husker jeg, var godt.
Mhm.
Fikk noen grønnsaker, noen polenta, og sånn du suger opp saus med, og alt mulig sånt. Og så fikk vi et sånn restaurant-lokk da, så kom det med, på noen traller ut der, husker jeg. Og så fikk vi først skjenke opp noe blankt i glasset vårt.
Mm.
Tenkte jeg, det her er ikke vanlig mat. Og så sitter vi der og er litt sånn, oi, hva er det her for noe? Og så åpner den familien opp det her, og det er jo da noe som ser ut som testikler.
Ah.
Det var da geiteballer da, som vi skulle få smake.
Ja.
Og jeg tenkte at alle satt der bare ventet på hvem som skal ta første bit, og så tenkte jeg, vi vil ikke se at folk brekker seg, så jeg tar første. Og jeg kan enda kjenne den konsistensen av brusk og litt sånn der jakt, sånn heter det noe, sånn tentakelaktig, blekksprutaktig konsistens.
Altså,
og seikt, veldig seikt.
Mulig jeg har vært heldigere enn deg når jeg har spist baller, for jeg synes det kan være ganske godt det.
Ja.
Jeg fikk det, apropos, jeg fikk det i Hviterussland, det var første gang jeg smakte det.
Ja,
så det tydeligvis.
Her ble alt brukt.
Mm. Undertrykte eller fattige folk i gamle Sovjetunionen, de måtte spise testikler,
ja, da.
Og de måtte like det.
Ja.
Høres ut som en interessant kveld.
Ja, det var det. Det var mange som sikkert ikke husker noe særlig fra det heller. Jeg husker det veldig godt faktisk. Og det gikk så langt etter hvert at vi kjøpte sånne bursdagshatter, og så la vi hadde bursdag. Så sa, ja, nå har jeg bursdag i dag. Og så sa, I have birthday. Og så kom de ut med noen kaker igjen, og så flagg og alt mulig rart på det, og sånn konfettistang og sånt. Og vi regnet på at vi 20 som var der, med alt vi driksa og kjøpte flasker og alt mulig rart. Det vi betalte den dagen her, det var en fjerdedel av det de tjente hele året.
Ja, det sier en del, altså, fordi dette er riktig nok et tørst og sulten selskap på et par titals personer, men
ja.
Det er ikke det som skal redde omsetningen for et år. Altså,
nei.
Julebordsesongen gjør det for enkelte steder i vår del av verden.
Ja.
Men julebordsesongen var jo en måned eller to.
Ja, det gjør det.
Så det er jo en anselig del av året. Det er ikke én kveld.
En kveld, altså. Og vi ble spurt fint når vi skulle hjem, at har dere tid til å ta et gruppebilde med oss? Sa de.
Mm.
Og det tror alle hadde sånne røde øyne på bildet, og noen så en annen vei, og det hangde jo faktisk i barna,
mm.
For at liksom, det her var kjempegjester, og det er jeg så glad for at vi var der, og ikke var på sånn der helt medioker burgerbar i Kishinev, altså.
Ja, og det er jo lærdom verdt å ta med seg, at er man på et litt uvanlig sted, så drit i det trygge, ja. I hvert fall styr unna det en gang for å prøve et eller annet nytt, for det er jo det du husker.
Man gjør det, du får litt mer sånn at du ikke er sånn superturist, du er sånn litt opptatt av kulturen og befolkningen der også.
Men nå er jeg spent på grensepasseringen over til Transnistria.
Ja, det var jo neste morgen, rett og slett på dagen neste dag da. Og da rett før vi skulle reise, så satt jeg og en kamerat da, på en sånn, hva heter den da? Robin Pub. Engelsk pub i Kishinev.
Mhm.
Og det kan man bare si først, for da bestilte vi noe kvint. Altså det er noe sånn brandy som de har der nede. Og da, han ene vennen min, han bestilte det her. Og jeg satt og så på at han ble servert det her, og jeg så at det var noe rart i glasset. Og han så ikke litt, han var kanskje ikke, han var litt bedugget, tror jeg. Men det var 6-7 maur, altså, døde maur som lå i glasset. Så det var ikke den mest renholdige puben jeg har vært på. Så vi gikk fort derfra da.
Ja. Du ikke har så mye protein i spriten?
Nei, det var litt sånn shabby. Og da måtte vi etter det rekke den bussen da. Og det var litt et opplegg. Mm. Da hadde vi med oss en sånn guide. Moldovsk dame som var utsendt fra hotellet. For de også kjører sånn utflukter da, som de arrangerer. Og vi hadde med oss sånn der, jeg vet ikke om det var Redd Barna eller noe sånt, en sånn slags forening som var med i hvert fall, for å dele ut oddutstyrt fattige barn i Transnistria, husker jeg. Så det var veldig gøy. Og så kjøpte noen en sånn svær Flintstone-flaske, kalles det vist, sånn halvannen liter med blankt, på en supermarked før vi skulle ta bussen. Og så, ja, det forsenker litt av de som skal ha det. Og vi kjører ut av byen, og da kommer du på landeveien, altså.
Mm.
Og det er ikke norske veier.
Nei, for det merket vi også den lille turen fra flyplassen inn til hovedstaden.
Ja.
Som tenker sånn, er det en vei som er litt påkostet, så er det sikkert den.
Ja.
Det var fort at asfalten tok slutt. Ja. Jeg kan jo bare forestille meg hvordan det er når du kommer ut av det området.
Ja. Og da gikk det flaska på inngang, og det jeg tror det var halve var sørt ut det, før vi kom halvveis ut av byen. Eller ut av store Kishinau da. Og så skulle vi, noen på dass, husker jeg, noen skulle ha til vannet, og, og så var noen skulle handle noe brus og sånt på en kiosk. Og da sto han, den gamle fyren som sto der, han tror jeg ikke var edru eller. Han sto der, og så, og så måtte han bare ut en tur først, før vi kunne ta betaling da. Og han bare gikk rett ut av døra bak der han sto, og så slapp han ut vannet sitt. Mm. Og, tenkte, ja. Og så gikk han rett inn i kassa, uten å unnskylde seg eller vaske henne. Jeg bare legger på det jeg har. Jeg ikke har noe igjen her.
Nei.
Og det var, det var nasty. Og så kjører vi videre. Det cirka 1,5 timer ned til grensa. Og da ser vi at det begynner å bli stort oppbud der av politi og skinheads, kan du si da, med hammer og sigd på brystet, på uniformen.
Kommunist skinheads, rett og slett.
Ja, og det, de kom jo inn i bussen med gevær og fullt utstyr for å sjekke pass.
Mm-hmm. Og de... Jeg har hørt litt, eller lest litt historier sånn om både at man må betale dem og alt mulig. Hvordan gikk dette her?
Det slapp vi, men det tok lang tid å skulle sjekke alle. Og jeg hadde en annen sveis den gangen der, husker jeg, på det bildet mitt da. Det tok litt tid for å få meg gjennom faktisk.
Ja, det har jeg opplevd også.
Ja, det litt sånn ekkert. Hva skjer hvis ikke jeg kommer med her?
Ja. Så tips til lytterne, lign på passbildet ditt.
Ja, klipp sveisen munkekrans eller hva det for noe, før du skal på tur.
Ja, ja så rett og slett har du endret utseende kraftig og har igjen 6 år på passet, så betal de 500 kronene og få deg et nytt. Fordi ja. det er slitsomt å stå og forklare folk at jo da, dette er meg.
Det var det.
Det er bare at ja, jeg har blitt gammel.
Ja. Det som skjer etterpå da, er jo det morsomste på turen. For da, eller morsomste, det er, vi kommer jo inn i Transnistria, som er den største byen der, 150 000 cirka.
Tiraspol?
Ja, Tiraspol, mener jeg, i Transnistria. Den ligger da ganske nærme den elva da, Dnister River, som landet er oppkalt etter. Og da skal folk inn på noen supermarked, og det står jo Sheriff Limited eller noe på det, og de eier jo alt der.
Vet du? Alt er Sheriff?
Sheriff. Kan du si at eieren av Sheriff Tiraspol, han er Viktor Gushan. Han er jo både moldovsk, ukrainsk og russisk statsborger, og tidligere KGB-offiser. Og han fikk tilnavnet da, Sheriff, for at han likte den gamle, litt sånn harrige, brutale sheriff-stilen fra den Ville Vesten. I USA. Så han eier stort sett alt som er i Transnistria. Fra supermarked til fotballklubb til
bensinstasjoner og klesbutikker og alt.
Ja, og de har mye tekstilindustri faktisk i Transnistria. Mm. Men da skulle folk inn på det kjøpesenteret. Og jeg hadde ikke så veldig lyst til inn det, for jeg måtte pisse også, husker jeg. Veldig, altså veldig rar passasje inn mot byen da. For vi stoppet liksom litt ved innfarten til selve byen. Og da står det en tanks midt mellom veiene der. Og tenker jeg, ja, det her er Sovjet, liksom. Og så tenker jeg, ja, jeg bare får gå og pisse. Og så når jeg går over, eller mellom meg, så sier jeg en liten sånn, bitteliten sånn skogsholt, da. Så kommer jeg liksom, ser at det er en busk der.
Mhm.
Jeg tenker, jeg kan gå på bakset busken, for det, er sånn, det går jo sånn fortøy her. Så jeg går bak busken, og jeg tenker ikke noe over det, jeg bare snur meg og skal pisse. Og så hender det at du får sånn følelse at noen ser på deg på et vis. At det er noen som følger med her.
Mm.
Og så snur jeg meg, husker jeg litt til siden, da har jeg åpnet smekken. Og så har jeg snudd meg litt til siden, så står det en soldat og ser på meg. Med gevær. Og han har lyddemper på. Jeg tenker... Skal jeg pisse her, da? Nei. Og så ser jeg at han kommer ned fra det tårnet han står i, da. Det er sånn sikkert 15-20 meter bortafra der jeg står.
Mm.
Og så ser han på meg veldig sånn brysk, sånn typisk sånn østeuropesk fyr, liksom.
Ikke så interessert at du skal pisse på busken hans?
Nei, og han kommer ned der, og jeg tenker at de sekundene der, de var lange.
Mm.
Tenker jeg, enten så skyter han meg, eller så skal han jage meg bort, liksom. Mhm. Og så skjønner han hva jeg skal da, og så bare drar han på et nøkkelknippe. Og så rister han det som det, at du, bort dit, og da ser jeg at det en kirkegård der.
Ja.
Så det rett og slett en kirkegård, med et kapell midt inni, som jeg skal pisse inn i. Og da tenker jeg, det så nødvendig å gå helt dit, liksom? Det sånn å snakke om 100 meter bort til kapellet, tenker jeg.
Ja.
Og når jeg går forbi han, så tenker jeg, ja, skyter han meg bakfra her, eller kan jeg gå? Og så kommer jeg inn i det kapellet der, og da det to dører, da. Det en dør. Det står sånn, avgang forbudt, og så det et toalett. Og da går jeg rett veien.
Ja.
Heldigvis.
Sånn i gamle tegnefilmer, sånn velg dør 1, 2 eller 3 når du rømmer fra spøkelse ja. I slottet, eller noe sånt.
Noe sånt. Så jeg bra ikke gikk inn i feil dør der, altså.
Mm. Ganske lett å skjønne hvilken som gjaldt, da. Ja. Heldigvis.
Ja, det var det. Etter det her, så det jo kommet seg til stadion, da.
Mm.
Og det jo litt spesielt, for da, når vi kommer inn dit med bussen, utenfor stadion, som ligger i Karl Liebknecht-strasse, og det oppkalt etter en tysk marxist, som gjerne var advokat av yrke, og han forsvarte visst nok venstre-radikale, og folk som smuglet ting, propaganda til Russland. Da.
Han har jo også en gate oppkalt etter seg i Øst-Berlin.
Ja. Ja, det tror jeg på.
I likhet med for eksempel Karl Marx.
Ja.
Så der er skiktet vi opererer i.
Så vi skjønte hvor vi var enn i verden, da, kan du si.
Mm. Ja, for da du sa, oi, dette er Sovjet, det må nesten føles litt som å ta en tidsmaskin. Fordi, ja. Fordi det jo Sovjetunionen som idealet til, var det Gursland han het?
Ja.
Og liksom med den der ekstreme fattigdommen og, ja. Og militarismen da, som gjennomsyrer absolutt. Samfunnet i Transnistria, det må jo være litt sånn der,
ja.
For oss som ikke opplevde den kalde krigen ordentlig, det nærmeste du kommer i dag.
Ja, det vil jeg si. Og når vi kom dit, så var det jo, så vi en hel haug med barn som var kledd i oddtøy. Og tenkte jeg, det var, spørte vi som han fra Redd Barna der, at er det transnistriske barn, eller? Og så, ja, det er barnehjemsbarn som skal på kamp for første gang, som aldri har vært på kamp. Og da ble jeg litt rørt, altså.
Mm.
For jeg så den gleden de hadde når de fikk på seg tøy. Altså, det var ikke hjemmelaget, men det var de fikk på seg supportertøy og caps og skjerf, og de var glad, altså. Så det var stort.
Ja, det tror jeg på. Og så på en måte motpropaganda i deres egen hjemby, da.
Ja, det var det. Videre etter det, kampen vel, mine kampen var rundt 7 om kveldene i Transnistria, eller Trespol, og da begynte det å bli mørkt.
Mm.
Tidligere mørkt der nede. Og vi kom inn der, det var jækla vanskelig å komme inn på tribunen faktisk, fordi de sjekket alt, det var nesten som opp i Molde, de skulle liksom sjekke alt, vi slapp heldigvis å bli tatt i buksa, men vi kom oss inn, og så da møtte vi på noen politifolk der, med sånne sovjetatt, og sånn hamlesigd på tøyet, og de tror jeg var russere da, for de har en del russiske soldater som styrer Transnistria.
Mm.
Og så sa han politifyrene, som han kunne litt engelsk da, så sa han at, I buy beer for you. You not buying beer. Og så, åja, ja, ok. Og vi jo 20 stykker, og vi tenker vel at vi kjøper alt med en gang.
Ja.
Så vi kjøper et brett hver da. Med 4-5 øl på. Og han tok seg jo da betalt for det, og han skulle ha litt driks da.
Litt grann?
Han skulle ha litt driks. Transnistisk rubbel.
Mm.
Det var kul seddelse, se. Så han skulle ha driks, og han var ikke noe klager på det. Han stod der med gevær, liksom, så ja. Og så var det bare å betale, da. Og han gikk en runde. Vi var der inne en time for kamp. Han gikk en runde til, og han gikk så mange runder, han fyren. Jeg tror han ble rik, jeg, på det der opplegget der. Og vi står der, og vi begynner å hoppe litt, ikke sant? Vi som er der, varmt, vi synger og lager liv inn i det buret vi står i, ja. Det er litt bur bak målet der. Og det er kliss overalt, husker jeg. Veldig mye øl som ikke spiller der. Og han står og ser på skjelta og bare venter på neste oppdrag. Og så er det en fyr som kommer bort der og skal tenne seg en sigg.
Mm.
For det var lov. Det var ikke noe problem. Og han hadde kjøpt da sigg i Transnistria. Sheriff-sigarer, eller sheriff-sigaretter. Og han fyrer den opp, vil si av meg. Og han tar ett blås og knekker hele greia.
Ja.
Bare faen, hva dårlige sigaretter.
Men sheriff-sigaretter, altså, selvfølgelig det sheriff-tobakk, tobakkfabrikk også. Ja.
Så, så de driver med en del illegalt også, hvis nok, han Gursson da. Han,
hvis nok, lite grann.
Det litt shipping over til Odessa, den der havnebyen i Ukraina, ja. Så de shipper ting.
Ja, nei, det, det jo, det jo, må jo være den mest shady delen av hele Europa antagelig, som ja, det har vært her.
Det kan ha vært det, altså.
Men dere, dere kom fra det med både liv og lemmer i behold, holdt jeg på å si, ja. Og du, du sitter jo her og forteller om det, men, ja. Men hvordan gikk matchen?
Jo da, vi hadde jo fått Bentley, satt jo fast på Chisinau Airport, fordi passet hans ikke hadde blitt behandlet ordentlig.
Nei.
Som nigeraner, så var det litt lenger tid.
Mm.
Og jeg innbiller meg at det kanskje litt rasistiske der nede da, så var Jens ikke fikk passet sitt behandlet i tide.
Ja, men har man ikke hørt litt sånn historier ellers også? At det liksom nøkkelspillere som blir sittende fast ja. I 12 og sånn for flere klubber?
Jeg tror det har noe med det å gjøre også.
Mm.
Men han, der fikk Odd forhandle seg fram med ambassaden i Bukaresti faktisk, at de fikk ringt og fått ordnet opp i det her.
Mm.
Så han kom ned en time eller to før kamp. Eller 2-3 timer før kamp. Og han skårte det 2 minutter.
Ja.
Og da sa han etter det at han var så tent på å vise seg frem her nå.
Mm.
For det sikkert sheriff som har nekta han.
Ganske, altså, jeg skal ikke si ganske sikkert, men langt fra umulig.
Ja, det kan være.
Mm.
Og han skårte det 2 minutter, og da husker jeg ikke noe av feiringen på tribuna, men det var gøy.
Mm.
Men det gir seg jo ikke, for vi er jo underdogs. Og det tar 10 minutter, så er det 2-0.
Mm.
Da er det Frode Jonsen faktisk som skårer.
Ja.
Evig unge Jonsen. Og da begynner vi å lukte litt sånn at kan det bli en upset her? Kan det bli en liten bombe?
For dette var match 1, eller?
Ja, match 1, ja.
Mm.
Og Sheriff kjører jo kampen etterpå. Men det blir 0-3 også.
Oi.
På corner. Stefan Hagen. Og da tenker vi, det her, nå skal vi bestille mer av han på Nyfjord. Når man kom på jobb. Så vi fikk utrolig mengder med drivstoff som kom til tribuna. Og han var ikke så jævlig blid i dag, for da var det 3-0. Men det gikk gøy, og vi sang, og så ble det helt stille på andre siden der. Og du kan jo si fansen til Sheriff er jo veldig sånn russevennlig da. Det er jo,
ja.
De synger røsja på kamper og sånt nå.
Mm.
Og oppe i hjørnet der sånn, så er det en hel kontingent med russiske soldater da, eller transnistriske soldater som står og ser. Så det er ikke bare Værmannsen som er der. Kampen går jo sånn som den går. Odd rir av press etter pause og vinner 3-0. Det var jo en kjempe odds på at det skulle bli 0-3 der. Så da tenkte jeg som jeg at her må jo bukke et jur den neste runde. Så.
Mm-hmm. Ja, og da kom dere også ut fra Tiraspol og Transnistria samme kveld, må
det ha? Ja, det var litt opp og ned, altså. For da, etter kampen...
For de var vel ikke så fornøyde med dere etter at dere hadde kommet og massakrert gutta deres?
Økonomisk var de nok fornøyde med at vi hadde lagt inn penger, men ja. De tenkte nok at de gikk glipp av en del millioner og ikke gå videre, ja.
Mm.
Vi tørte ikke kjøpe noe etterpå, men når vi kom ut av stadion, så var det en som kom inn i bussen. Og så sa han at vi ville kjøpe noen supporterutstyr. For de kjøpte ikke før kamp. Jeg hadde ikke på det da. Og så alle ville ha noen ting da. Sheriff hatt, det var noen som kjøpte, og sheriffstjerne, og drakt, og sheriff. Jeg kjøpte sheriff. Og vi rensket, tror jeg, den shoppen. For det som var, omtrent. Folk kjøpte jo gjerne alt som var. Det kostet sånn 50 kroner for en drakt og sånt.
Mm.
Så det var veldig gøy. Vi kommer inn i bussen igjen, kan man si. Og når vi kommer inn i bussen, så skal vi kjøre. Og så kommer det en svær politimann inn der. Med gøver. Så tenker jeg, han er ikke fornøyd, liksom. Han er morsk. Og så drar han opp en pose. Og så har han en svær flaske med noe sheriff-vodka. Som han vil gi bussen.
Han vil gi dere?
Så vi fikk det med på bussen hjemme. Det var veldig sånn opp og ned da. Så det var fryktet det verste, og det ble en lykkelig avslutning.
Ja. Før vi forlater Moldova, altså sommelierne i deg,
ja.
De er jo ganske gode, eller i hvert fall de er kjent for å lage både, ja, vi kaller det konjak for enkelhets skyld, og vin. Ja. Hva dommen? Og jeg antar at du prøvde begge deler.
Ja, ja vi, kan si, det jo en av de som produserer mest vin i Europa, da, som, og det ikke noe stort land, heller. De har også verdens lengste vindkjeller i Moldova.
Ja, den tunnelen, eller hva det
Ja, men det jo stort sett litt sånn kraftig, kraftig vin, altså. Det det. Og øl også, ganske bra. Ganske velsmakende.
Så selv om dere fikk mye rart å spise,
ja.
Så rent kulinarisk så jo Moldova ganske bra.
Det var det, altså.
Og så det bare ganske langt bak på veldig mye annet.
Det var det. Men gjestfriheten i Moldova var veldig bra. Og det var rent i gatene. Det var veldig sånn fint.
Ja, det veldig sånn image is everything-aktig.
Men når vi kom hjem, skulle vi bare egentlig ta legge oss da. Altså, vi var ute på en liten bar først, og da, det som man ikke vet helt der nede, kanskje, hvis du bestiller eksempel en drink, da, så blander jeg ikke bartenderne ut for det.
Nei.
Det må du gjøre selv. Og når han så det kom 20 stykker inn der på sånn samtidig, som var turister, så fikk vi blande alt selv. Og det gikk vel som det måtte gå for noen. Og jeg skulle hjem etter påske, og da gikk jeg forbi en politibil. Så stoppet meg da, og så sa han liksom at... I've seen you doing something. Jeg liksom prøver å presse ut litt grunn da. Og så sa jeg, nei. Og så bare gikk jeg bare. Så, ja, tenkte ikke noe mer på det. Så de fikk ikke noe enkelt bytte der.
Nei, det skjedde bare ikke noe mer.
Det skjedde ikke noe. Nei. Så jeg kom og trykte hjem uten å svia noen gærninger.
Så hvis østeuropeisk snut tar tak i deg på kveldstid i et litt... underutviklet land, så bare si nei og gå videre.
Ja, bare sånn no. Og så går du, og så lite lys der også. Lite lys i Kishinev også. Det er ikke så opplyst i gatene.
Nei, det er ikke så opplyst på flere vis. En slags strak motsetning må være kveldens siste destinasjon, Tor Elling, hvor dere... har jo blitt mobba for hvordan Odds sosiale medier har håndtert denne motstanderen i tida både før, under og etter.
Ja.
For dere hadde jo antagelig deres livsopplevelse, i hvert fall i en omgang.
Vi hadde det.
Kanskje flere, da dere møtte selveste Borussia Dortmund.
Det gjorde vi. Kan si foranledningen til at det ble Dortmund var at vi slo ut Elfsborg først, eller etter Moldova så slo vi ut Shamrock Rovers fra Irland, og så slo vi ut Elfsborg fra Sverige, og så var det trekning dagen etterpå, husker jeg, og da satt jeg med det jeg har her i posen, lakrisbåt der, og det har blitt en slags sånn tradisjon. Hvis jeg skal på tur, så har jeg alltid med meg det her, og det kan jeg åpne på nå.
Nå sitter altså Tor Erling og åpner en pose med lakrisbåt her.
Bare å ta.
Jo, takk. Det er ikke helt min kapasitet. Jeg har jo min egen lakris under bordet her, faktisk. En litt hissere variant.
Finsk, eller?
Den er svensk.
Svensk, ja.
Og går for å være sånn bortimot verdens salteste lakris. Så hvis du vil ha en liten eksplosjon i munnen,
det kan vi se på etterpå.
Hvis det er lov å si, så er det bare å ta.
Ja. Neida, jeg poppet meg en påse med lakrisbåt her, som jeg er glad i, og nå gikk jeg noen flasker, og så satt vi oss opp på trekninga, eller jeg da. Og da ble det Dortmund, gitt.
Gult og svart igjen.
Gult og svart. Og det var jo surrealistisk da.
Litt mer feiring da enn da dere trakk sheriff.
Det var litt mer feiring, og da tenkte vi her blir full stadion for kanskje første gang i historien. Og det ble det jo. Og det jeg først tenkte på var jo at jeg må få billett. Og jeg var sesongkortholder da, så det var ikke noe problem å få en billett. Det gikk rett, det. Til 400 spenn. Men nesten det første etter det igjen var jo å få booka seg fly til Dortmund.
Ja.
Og det skal jeg på, tenkte jeg da. Og da ringte jeg noen kamerater, og vi fikk ordnet en sånn gruppe som reiste sammen. Da. Men det kan jeg ta etterpå. Men bare si litt om den hjemmekampen først, sånn kort. Da var det jo... Dortmund ville jo egentlig spille på Ullevål, for å fylle hele bortsiden med fans. Og da hadde de sikkert trekt dere folk dit også. Men det ble hjemme. Og da kom jeg, husker jeg, til stadion, og da så jeg en haug med... The Unity da, Dortmund-fans, som drakk øl på gata. Og politiet stod bare og så på, og tenkte jeg, ja, tyskerne, vet du, de har en annen kultur, de. Så jeg tenkte at, ja, vi får poppe en vi også, da. Så det var ikke noe problem med det. Og vi kom inn der, vel en time for kamp, tenker jeg, halvannen time kanskje, for å lade opp liksom, og synge og flagge og gjøre ting.
Og nå vi i Skien.
Vi i Skien, så det så ut som at vi kunne vært i Køllen, liksom. Det var kjempebra trykk. Og jeg husker når kampen ble spilt i gang, så var det jo vi har jo Dortmund-lager liksom Kagawa, Mkhitaryan og det var ja, hvem var de andre som var der? Han, Aubameyang blant annet. Tenkte, det her blir jo stygt. Det her blir helt vilt. Og så ser du at det tar 12 sekunder vel, så er det 1-0.
Og ikke til dem.
Nei. Det et odd altså, Samuelsen. Og da husker jeg tok av meg drakta, husker jeg, i ren galskap, og den fikk jeg inn i pausa. For den hadde kastet så langt bakover, at det var ingen som så hvem som hadde kastet den. Så det var surrealistisk.
Ja. Og mer surrealistisk skulle det bli?
Ja, det ble både 2 og 3. 2-0, husker jeg, var Nordkveldet, som kom gjennom. Da sto stadion ganske godt i kok, altså. Mm-hmm. Men kampens høydepunkt var nok 3-0, med Ryd fra 35 meter eller noe. Egil Olsen, Drillo og den andre kommentatoren, de har vel en ganske legendarisk «Gi meg oksygen, Egil».
Men husker jeg riktig, var det 3-0 til pause?
Det var 3-1.
3-1 til pause?
Det var 3-1 rett til pause, og ja. Da tenkte jeg at det her glipper nå. Så.
Og det gjorde det.
Vi ble kjørt så i støkker etterpå. Det var, jeg tror det var 4 skudd i tverrigerne når Dortmund hadde, og så ble det 3-4 da.
Ja.
Men for all del.
For en ride?
Ja, det var gøy.
Altså kampen skulle jo ikke bli så gøy for dere i Tyskland, men altså, bare det å ha vært bortesupporter på Westfalen stadion.
Ja, altså jeg har aldri vært der utenom den kampen. Men jeg kan tenke meg at det er enda gøyere når det er seriekamp, hvor det er 15 000 ekstra fans, og litt annet type bortefølge kanskje også. Vi var vel en 300, tenker jeg, 400 kanskje vi var. Vi kunne gjerne vært flere. Vi var mange da. Og jeg husker når vi kom dit, da, så da også var det charterfly, da, men det var ikke vi med på, den gruppa som jeg var med. Vi tok fly til Düsseldorf, via München faktisk, først. Og så tok vi toget da, S-Bahn lokaltoget var det vel, til Dortmund. På dagen. Og så bodde vi veldig sentralt, nærme Altmarkt i Dortmund. Og først vi så når vi kom dit, var en mann som satt med Odd-drakt og Dortmund-caps.
Ja.
Ja, hvem er det her liksom? Ja, det var da en tysker som hadde bodd i Skien i mange år. Günther.
Ja.
Så det var gøy.
Mm. Det er nesten som om dere skulle trekke i kåper, for din del.
At, ja,
det kan vi lage fra en by jeg bodde i utlandet.
Ja, så vi satt der og ladde opp hele dagen vel, og tenkte at ja, vi skal jo ha det gøy her, og spise godt, masse snitsel og litt sånne ting. Det vi kan si videre er jo at vi var på en annen kamp også. Vi var på Leverkusen Lazio.
Den er fin.
Beslikvalik.
Mm.
Det husker jeg godt, for da var det sånn skomring, sånn som det er hos deg nå. Og vi gikk ut av toget i Leverkusen, husker jeg. Da gikk vi jo sivilt, da. Men da kom det en hel haug med folk bak oss. Og vi gikk ned til en undergang. Og det var ganske dunkel belysning. Og så ser vi bak oss at det glinser litt sånn knivstål, liksom. Gjennom på de som går her. Det er da Lazio Ultras, da. Eller, ja. Ganske halvbarka... litt nynazistisk.
Ja, hvis det er selveste Iriducibili dere traff på.
Ja, det tror jeg det var, altså. Ja. Så vi var litt sånn bekymret når vi gikk bak de foran de en stund der, og så kom vi oss ut der, og da kom det en hel haug med politifolk som skulle ta imot de da.
Så ikke så det, noe...
De sto på tribunaskeren i kampen og gjorde salutt til en viss fører.
De var såpass tydelige.
Ja. Og det ble booing, vet du, fra fansen, og det var tyskerne da, så de vet ikke det.
Og tyskerne liksom blir den fornuftige part når det gjelder fascisme og sånn. Ja. Da vet du at verden har gått fremover de siste 10 årene.
Absolutt. Etter det der så dro vi tilbake til Dortmund, og da hadde jo spillerne jo kommet også, og det var jo noen i trenerteamet der som tok seg et beger også, faktisk. Ikke spillerne, men noen av de som var med der da. litt sånn VIP og sånt nå. Så vi møtte på. Så den dagen gikk egentlig ganske fort. Jeg våkna på natta, husker jeg. Da bodde jeg med den ene som var litt sånn koordinator for fansen da, som hadde kommet ned i før. Og det må jeg si, altså, det var jo satt opp sånn buss fra Skien til Dortmund. Det er ganske langt.
Det er et godt stykke. Det kom folk I buss fra Antwerpen til Åråsen I sommer også.
Det en god reisevei.
Ja, det ligner litt faktisk på, I lengde.
Ja da. Men de hadde jo da et opplegg, den bussen da, på, det var jo den 50 stykker, tenker jeg, på at de skulle ta ferie da, fra Larvik og ned til
Hirtshals,
Danmark. Ja. Mm. Og de kom ombord I båten der, så var det jo sånn odd-supporter-tilbud på drikkevarer. Jeg vet ikke om det lov egentlig, men kanskje det det. På
så båt. Fort du utenfor norske farvannet, kanskje?
Ja. Så etter hvert så fikk de lov til å hamstre ting da. Og vi ante vel litt uråd når de kom ned til Dortmund på morgenen der. Og da ringte det I telefon til en kamerat min, og vi delte rom. Sånn 5:30 om morgenen, tror jeg det var, 6:30. At nå kommer det en bataljon her som skal innlogeres. Som ikke helt seg selv, da. Og det var litt av et opplegg. Men de kom da inn.
Ja.
Jeg følte meg ikke sånn kjempestolt av å være fra Norge da. Vi går ut til Altemarkt. Barene åpnet vel 10, tenker jeg, der vi var. Og da det fatteren her, blant annet, og en kamerat av han, og så det Rune Tribune.
Mm.
Han alltid der, han var på den turen.
Var han I Tiraspol?
Nei, han var ikke der.
Så selv han har grenser?
Han har grenser. Så det var veldig gøy da, for da ble det et liv på torget der. Og vi så ingen gulkledde før ut på ettermiddagen.
Mm.
Så vi eide torget der da, en stund. Det gjorde vi.
Det må ha føltes bra.
Det var det altså. Problemet var at det ble veldig uvær når vi skulle på kamp.
Mm.
Så det var jævlig regnvær der. Og vi hadde jo ladet opp litt, og så skulle vi på Signal I Donnerpark, eller Vestfaden som det heter vel, egentlig. Og det mektig, altså.
Det mektig. Altså, det har jo vært skrytet så mye av av kommentatorer og på TV og alt mulig I så lang tid. Altså, helt siden den Klopp-perioden hvor folk begynte å legge merke til Dortmund igjen, etter at de hadde vært litt nede på tidlig 2000-tall. Men det altså hypen ekte. Ja. Det stadionet der akkurat det de skal ha det til.
Det vel bare 45 år gammelt eller noe, men det ble bygd sånn utrolig kul stil. Og så det jo, det lyser jo sånn skurt og svart lang vei. Du har de der søylene, eller de bjelkene som går over der, som gult. Og så har du svart hovedbygget. Det helt rått.
Så pratet vi om Bratt stadion I sted. Da var vi på Skagerrak.
Ja.
Jeg har jo vært på Vestfalen stadion en gang. Da satt jeg på langsida, på det som vel blir Vesttribune. Med utsikt over da, den gule veggen til høyre for meg.
Ja.
Vi satt sånn typ 6 rader fra taket. Og det var som å sitte og se... Altså, du vet, har du spilt Football Manager med sånn der, at du kan se kampen I sånn fugleperspektiv? Sånn Google Earth-perspektiv?
Da ser du godt.
Det var nesten sånn, altså.
Ja.
Du så rett ned.
Det gjør det, altså. Så det bare det å stå og se bort på gule veggen der, og være en del av kampen, da. Altså ikke bare at du en tilskuer, men at du med på kampen som bortfan. Mm. Det var rått, så jeg tenkte at det her blir stygt, da.
Ja.
Men Odd tar jo ledelsen 1-0.
Ja.
Med Halvorsen.
Og da var det bare bortemålet som skilte dere.
Da var det det, altså. Og da sto det liksom hele tavla og lyste Thor, da. Og folk sa etterpå at Thor! Bare, ja, ja. Ja, det var surrealistisk det også, igjen. Etter det så det jo ikke noe mye å si om det klasseforskjell.
Hva ble det da? 6-1?
Jeg ble 7-2.
7, ok.
Jeg ble 7-2, og det var Marco Reus var der, og det var helt annen idrett.
Ja, kanskje ikke helt overraskende, men jeg vet ikke, dere forventet kanskje ikke 7 I ræva?
Nei. Altså
I hvert fall ikke når de hadde overtak fra før. Kanskje de skulle ta det litt rolig med dere?
4-5 hadde kanskje vært levelig.
Det er ikke sånn Dortmund dreie på I gamle dager, vet du? Når de først hadde et lag I kne, så...
Marte på.
Ja.
De hadde det.
Så det ble dere utsatt for, men den tok dere vel nesten bare med et smil, vil jeg anta?
Gjorde det. Mm. Det var ikke noe annet å forvente at det ble at vi røyk der. Ellers hadde vi vært i gruppespillet, hadde vi fått et litt svakere lag å vinne der, så hadde det vært tre kamper der ute.
Mm.
Så det var en veldig kul opplevelse den 2016 sommeren, for da var jeg på alle borteturene. Det var fire bortekamper, ja.
Og, altså det ble Dortmund, Elfsborg, Shamrock
og Sheriff.
Sheriff var samme sommeren, ja. Også gul og svart, er det ikke det?
Ja, så det var tre søde lag som var gul og svart.
Hva er det Shamrock Rovers har, ja?
De er grønn og hvitt.
Mm.
Det er ikke så mye å si om den turen, egentlig, for det var mer Nei. Sånn transportetappe, og det var pub og Guinness. Og...
Dublin-klubb?
Ja.
Ja. Heldigvis.
Det var det. Så etter kampen da, med Dortmund, så ble vi igjen der, og måtte bli igjen litt, og dro ganger i sånn Scheisse 04, og det var var mange som fikk med seg. Da.
Sånt populært. Altså, det var noen FC København-fans i Trabzon i Tyrkia,
ja.
Som altså, når skandinaviske fotballfans drar på bortekamp i Tyrkia, så tenker man jo kanskje at ok, her holder vi en lav profil for disse folka. Ja. De har kniver.
Ja.
Nei, de dro i gang med sånne fuck Fenerbahce og sånn, og ble jo spandert drikke på kjempehelter.
Men greit å være litt sånn Ola Potit og ha litt... Veldig litt sånn tilbakeholden, altså.
Ja.
Ikke sheriff.
Litt tilbakeholden, og sleng dritt om deres argeste rival, så går ting bra.
Han kommer levende hjem, uten å være kiste.
Altså, for supporter av lag som skal til Europa neste sommer, for eksempel.
Ja.
Du har vært med på en del. Hva vil du si til dem som ikke har vært på Europa-tur før? Som tenker at det kanskje, nei... Hvis de får sheriff da, for eksempel at de, nei, den blir litt sånn vanskelig og slitsom, ja. Og jeg kjenner ikke til motstanderen og sånn, den kan vente på neste runde,
ja.
Som kanskje ikke kommer for øvrig,
ja. Nei, jeg satt jo når jeg hørte på den LSK, det var både din podcast og Har du mottak vel, litt sånn Europa spesial.
Hører du på det nå?
Ja, jeg hører på det. Da er det vel Trym Hogner som har en liten rant at folk vet et år tid før at de skal i Europa. Og i hvert fall et halvt år før.
Mm.
Og da, det er mange, jeg må si at det er mange, tror jeg, ganske i nesten alle norske klubber som skal på utlandstur, da, at det er mange som heller tar seg en bytur hjemme i byen sin, eller en campingtur, eller noe, og bruker penger på det stedet for,
ja.
Som er fotballfans, og det skjønner jeg ikke.
Det er utrolig mange tynne unnskyldninger der.
Ja.
Fordi det... Du har erfart mange ganger, som jeg fikk en og en halv opplevelse av nå i sommer, er at det er ingenting som er som å følge laget sitt i utlandet.
Det er gøy.
Det er helt utrolig nydelig. Altså, vi hadde jo den Seinajoki-greia som var dritfet, men som dessverre fikk de etterspillet. Det gjorde det, som gjorde at Antwerpen, som kunne vært helt enormt, ble en veldig sånn first prize opplevelse, men selv det var dødskult.
Ja, ikke sant?
Selv om vi egentlig ikke skulle vært inne på stadion, og vi var en totalt en brøkdel av hva vi egentlig hadde tenkt å vært og sånn, men det å bare treffe på de folka du treffer på tribunen og på puben og sånn til hverdags, når du skal møte Kristiansund og Sandefjord og alt mulig, det er tredje gang vi nevner Sandefjord i dag.
Ja, de har blitt...
og Torp har blitt nevnt et par ganger også. Så, ja. Så,
ja, nei, ja.
Og bare gjøre det i et annet land, i en helt annen, altså, helt annen setting.
Ja, på sommeren også.
Men av samme grunn.
Ja.
Det er noe magisk over det.
Ja, og du tenker som at du vil representere både klubben din og landet ditt, da. At jeg tenker at du bør finne en liten klekk, da, som vet at de vil komme de også.
Ja.
Og så er det jo å sette seg ned og bruke fly på natta gjerne, når det er litt rimelig søkemonitoren, kanskje ikke følger helt med. Så jeg ville nok gjort det veldig kjapt, og så de pengene du bruker på det, da, det er jo noe du ikke angrer på.
Nei.
Du angrer ikke på det, altså.
Nei, det er så utrolig verdt det. Og mange av stedene man drar til, selv om kanskje klubben er litt, altså å si Shamrock Rovers da, ikke er sånn superspennende.
Nei.
Dersom det er litt sånn der, nei, jeg har familie, jeg har en bedre halvdel, og så videre. Ofte så kan jo byen være verdt å besøke, og så er det liksom at du tar de timene med oppladning og kamp den ene dagen.
Gjør det.
Men for eksempel Shamrock Rovers, Dublin med kone og unger for eksempel,
ja.
Strålende, kan de gjøre noe annet i de helt, fem timene på torsdagen.
Helt enig.
Og så er alt godt. Det må folk bare prioritere. Altså, norske fans, det har vært en del gode oppmøter rundt omkring, det er ikke det, men norske fans må rett og slett begynne å prioritere Europa ja. I sommerferien med sine klubber, fordi det, det er så mye fetere enn nesten alt annet du kan oppleve som fotballsupporter.
Ja,
nei, I hvert fall sier jeg det som ikke har opplevd serien, og aldri kommer til å gjøre det.
Ja, nei, jeg forventer vel egentlig at Molde, altså klart at de har litt vanskeligere flyplassområder å fly fra, men I hvert fall hvis de skal til Eindhoven og Arsenal og sånne ting, så ta turen da.
Gjør det. Vær så snill.
Ikke bruk pengene på byen.
Nei, bruk dem heller på den byen du reiser ja. Til.
Så jeg helt enig i det. Så tenk at det en sånn once in a lifetime for mange.
Mm.
Hvertfall hvis det en litt mindre klubb. Det blir jo spennende å se om det blir Lillestrøm eller Rosberg som tar en tredje. Jeg tenker det blir en av de to.
Ja, du lot den bare henge der. Ja, apropos det, det, har du fått med deg hva som skjer på søndag, eller?
Det gjorde jeg.
Nå altså Intility utsolgt for første gang siden åpningsmatchen for 5 år siden.
Det gøy.
Vi har altså jeg tror det første gang I historien at begge derbyene, og da snakker jeg om kampen mellom Vålerenga og Lillestrøm, I løpet av en sesong, begge utsolgt.
Ja.
Og det blir, så vidt jeg vet, ny Norgesrekord I bortefølge på en seriekamp, der Lillestrøm kommer til å være over 3000 og fylle hele kortsida tvers over fra der Vålinga står. Så det
er hyllest.
Og det søndag klokka 8. Det blir mørkt, eller det blir I hvert fall skomring. Det kommer til å bli så sjukt.
Kan fyres litt der.
Ja, det skal fyres.
Men tenk hvis det hadde vært sånn hver runde, at det hadde vært sånn et opplegg.
Mm. Ja, veien dit at folk kommer seg på kamp.
Ja.
Du må ikke dra til Europa bare. Du kan Nei. Gjerne dra på hjemmekampen mot, hva det groveste lag vi kommer på? Sandefjord? Neida. Vi har en lytter som heter Lasse, som begynner å bli ganske lei av at Sandefjord nevner sin negative ordelag. Beklager, Lasse, det skjedde igjen. Men jeg skal bytte ut Sandefjord med for eksempel Haugesund, I akkurat den settingen her.
Ja.
Dra på, hvis du Odd-supporter da, dra på Odd Haugesund, selv om det litt uglamorøst og sånn. Og bare gjør det til en vanne. Dra på matchene til laget ditt. Få med deg flere. Etter hvert så kan det bli fulle hus litt her og der. Det er en bra trend I norsk fotball nå generelt.
Mm,
ja. Og den kan folk bidra til å bygge videre på.
Ja.
Jeg tror det som skjer på søndag nå kommer til å være en slags uoffisiell Norgesrekord I stemning. Så de som ikke har billett må I hvert fall se den på TV.
Jeg skal se den på pub. Jeg vurderte å kjøpe bortebillett faktisk.
Borte?
Ja, men så tenkte jeg, ja, da må jeg være på siden kanskje der da. Og så må jeg få med meg noen folk da kanskje. Men jeg tar puben også litt.
Gjør det.
For jeg har oversikt.
Ikke sant? Uansett, vi må nesten avrunde, fordi nå har vi sittet her lenge og Ja. Drikke litt øl og blæra begynner å presse og greier. Så takk til deg, Tor Erling Valerugås, for at du tok turen hit til min ringebolig.
Tusen takk, Morten Gallesen.
Og takk for det glass, eller den flaska jeg fikk, og tilbudet om lakrisbåt her.
Ja.
Takk også til deg som hører på. Vi Pyro Pivo på Twitter og Instagram, og vi Pyro Pivo på Facebook, som Tor Erling gjorde meg oppmerksom på i stad. Ja, det var det. Mitt navn Morten Gallesen. Vi høres igjen I neste episode.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.